ғашың бағындырған алысқа, кеткенде сағындырған туған жер, жолыңда жаның құрбан орманы. Жап-жасыл жайқалатын шалқар көл, сәулеңіп шайқалатын ұл қызы, елім деп айталатын туған жер, әлемге байтағатын, сағындыратын қасиетіңе табындыратын туған жер киелім, о алтын бесігім, жүрегімде мәңгілікке жазылды сенің есімің. Қызы шаттықтан ән салатын бейбіт күн, шуағын қар салатын мәңгілік, елміз деп жар салатын көркіне, барша әлем тамсанатын береке.